ปีนี้ก็เป็นปีจำพรรษาที่ใกล้เข้ามาแล้วในเล็กสองวันของวัดมาบจันทร์ก็เป็นปีที่ใน29นะเริ่มตั้งแต่ปี2528นะเป็นปีแรกนะปีนี้ก็2556นี่ก็29ปีที่พระไม่อยู่นะจำพรรษาเริ่มต้นตั้งแต่มีพระภิกษุสงฆ์8รูปสามเณร1รูปนะเป็น9รูปเนี่ยต่อมาก็มีพระสงฆ์จำนวนมากขึ้นนะทุกๆปีจนมาถึงปีนี้พรรษานี้ก็เกือบจะ70รูปก็มีพระสมัครไปจำพรรษาอยู่เชียงใหม่บ้างอุบลบ้างนครราชสีมาสระบุรีอย่างนี้เป็นต้นก็เหลือพระที่วัดก็ประมาณเกือบจะ70เหมือนกันญาติโยมในปีนี้ก็มาถวายเทียนที่พระภิกษุสงฆ์จะได้จุดบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตลอดไตรมาสหรือว่า3เดือนหรือว่า1พรรษาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งการบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถึงเป็นพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์แล้วในโลกนั้นน่ะก็เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูรณบูชาคือในวันพรุ่งนี้น่ะนะที่พระพุทธเจ้าของเราทรงพระดำเนินจากบริเวณที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่ไปที่เมืองพาราณสีระยะทางก็ประมาณ220กิโลเมตรองค์ก็ทรงดำเนินไป11วันในวันพรุ่งนี้ก็ในสมัยพุทธกาลพระองค์เดินทางไปถึงเจ้าคันดีสถูปสถานที่พระปัญจวัคคีย์รวมกันอยู่ที่นั่นแต่พระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาไกลๆก็รีบเดินหนีไปหลีกไปอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันคงจะสมัยนั้นคงจะเนื้อที่กว้างใหญ่มากแล้วนะเป็น 5,000 ไร่อย่างนี้ก็เรียกว่าคงจะตามกันไม่เจอแต่ก็อาศัยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์หาที่ประมาณไม่ได้พ่อได้เห็นแล้วว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่สามารถที่จะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้เพราะมีกิเลสในใจในกันเหลือน้อยแล้วสร้างบารมีมานานแล้วแม่ชาตินี้ก็ตามอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถึง6ปีสมัยที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกกิริยาณธรรมดงกสริมีการอดพระกยาหารการกั้นลมหายใจเอาเน้นกดเพดานอย่างนี้เป็นต้นจนพระองค์สลบไปถึง3ครั้งก็ไม่ได้สำเร็จพระองค์หันกลับมาสวยพระกายอาหารร่างกายมีกำลังในที่สุดก็สามารถตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ในการที่พระองค์กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเมื่อถอยออกจากฌานมาแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้อย่างพระพุทธเจ้ามีจิตมีปัญญามากพิจารณาธรรมะนะกายเวทนาจิตธรรมแล้วสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาพิจารณาในธรรมอันละเอียดก็เห็นว่าธรรมนี้อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอวิชชาตนะอุปทานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้นเองเมื่อมีเหตุปัจจัยของอวิชชาก็มีสังขารมีวิญญาณมีนามมีรูปมีสรยตนะภายใน ทางหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เกิดเวทนาเวทนาถ้าเกิดขึ้นมาตัณหาก็เกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเนื่องกันไปถ้ามีตัณหาเกิดก็อุปาทานก็เกิดอุปาทานก็เกิดก็มีภพมีชาตินะถ้ามีชาติเกิดขึ้นมาก็มีชรามรณะโสกะปริทภะทุกข์โทมนัสอุปายาตเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกให้เกิดชาติขึ้นมาอีกแล้วมันยังมีชาติความเกิดก็จะมีภพขึ้นไปย้อนกลับไปมีภพมีอุปทานมีตัณหามีเวทนามีนามมีรูปมีสลายตนะมีวิญญาณมีสังขารมีอวิชชาเกิดขึ้นมาในใจหมุนกลับขึ้นไปอีกหมุนวนอย่างนี้ก็เรียกว่าปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นในจิตพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระปัญญามากพิจารณาแล้วก็สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เข้าใจแล้วว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาที่พระองค์มีสมาธิมีปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ละอุปาทานละตัณหาละอวิชชาได้หมดละจิตก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาบูชาพระพุทธเจ้าก็มาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้ากันเพราะพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญาอันเฉียบแหลมมากสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้โดยพระองค์แรกเลยเป็นสัมมาสัมพุทธะพุทธะก็คือความรู้ขึ้นมานั่นแหละรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันแต่พระเจ้าเป็นสัมพระสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในองค์แรกแล้วก็ได้โดยพระองค์เองด้วยส่วนพระอรหันต์นั้นน่ะท่านก็รู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันแต่ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกและปฏิบัติถึงจะได้ไม่สามารถรู้เองได้ถ้าจะต้องสร้างบารมีให้รู้เองเป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมากถึงจะสามารถรู้ได้เห็นไหมว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ไม่ใช่ของที่จะง่ายๆหรอกนะอยู่ในจิตใจของเรามานานนับพบนับชาติว่ากี่ปีกี่ล้านล้านปีนี่ก็นับไม่ได้นะมันนมนานมากแล้วนับไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบภพชาติทั้งหลายมันก็ก่อได้ใหญ่ๆนะเท่าสาราหลังนี้ก็ได้เราจะหาต้นหาปลายก็หาไม่เจอแล้วมันพันกันหมดเพราะฉะนั้นว่าเราเกิดมาชาติแรกเมื่อไหร่ก็หาไม่เจอแล้วแล้วถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยของอภิชาติฐานะอุปทานนี้อยู่นี้เราจะหมดกิเลสเมื่อไหร่ข้างหน้าก็จะหาไม่พบอีกนี่แม้แต่วิญญาณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดูในภพที่เคยเกิดขึ้นมาก็จะมีไปเรื่อยๆนะมีภพมีชาติไปเรื่อยๆเนี่ยมากมายเหลือเกินนี่เรามาระลึกถึงในคุณของท่านว่าพระองค์มีปัญญาสามารถตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารนะแล้วก็มาระลึกถึงในคุณข้อนี้ก็เป็นพุทธคุณพุทธคุณนี้เมื่อเราระลึกแล้วจิตใจจะเกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดขึ้นได้ง่ายมีความปิติใจอิ่มใจนี่เราน้อมระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ว่า16อสงไขยก็นานมากอย่างที่ยกตัวอย่างว่านานขนาดไหนเราเอาล้านๆปีนี้คูณกันไปเรื่อยๆนะตลอดชีวิตนี้ก็ยังเป็นอายุจำนวนปีนี้ก็ยังไม่มากที่พระองค์สร้างบารมีนั้นมามากกว่า รับองค์ทรงได้รับพยากรณ์อีกสมัยเป็นสุเมธาดาบสฤาษีนั่นแหละก็อีกสี่อสงไขยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ที่แน่นอนแล้วที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนต้องได้รับพยากรณ์ซะก่อนนะก็อีกถึงสี่อสงไขยแสนกับจำนวนมากมายทรงเสียสละชีวิตอวัยวะนะจำนวนมากมายทีเดียวเสียสละดวงตาเสียสละอวิวาน้อยใหญ่นี้เพื่อพระโพธิญาณมามากนี่พระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลของสมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราส่งเสียงกันบูชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับนกตัวน้อยที่ส่งเสียงร้องอยู่ในห้วงของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเราก็ตามระลึกไปในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระมหากรุณาธิคุณนี่ถ้าพระองค์ไม่ได้มาตรัสรู้ไม่ได้สร้างบารมีมาพวกเราจะรู้จักไหมไม่รู้จักหนทางที่จะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ไม่มีทางที่จะออกจากกองกิเลสนี้ได้เลยจิตใจของเราคงจะหมุนวนไปสู่ในอบายภูมิเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าได้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ไม่มีศีลธรรมก็อยู่ในภูมิที่ตกต่ำเมื่อร่างกายของความรุดไม่มีแล้วจิตก็ต้องยิ่งลงไปตกต่ำละทั้งหมดนี่พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นพระพุทธเจ้านั้นได้นามว่าเป็นพระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่มีในจิตของพระองค์ละพระองค์มีปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้โดยพระองค์เองจิตก็บริสุทธิ์นะเป็นพระอรหันต์เราก็ตามระลึกไปในคุณทั้งสามทุกวันนะตั้งแต่เรานั่งตั้งนะโมตัสสะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมใจมีศรัทธามีความเชื่อภาษาท่าความเริ่มใสแล้วสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะนั้นพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมเนี่ยตั้งจะคล้ายวันอาสาฬในวันพรุ่งนี้เนี่ยครบรอบเวียนมาถึงพระองค์ก็ตามไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดปรารถนาให้พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นธรรมะได้บรรลุธรรมะก็ตามไปสอนตามไปสอนพระปัญจวัคคีย์เป็นยังไงเราอุปถากท่านมา6ปีองค์ทรมานตนอัตตกิลมัฏฐานุโยคคิดว่าจะได้สำเร็จแต่พระองค์ก็กลับมาฉันพัตหารจะสำเร็จได้ยังไงยังลังเลสงสัยแต่ว่าได้เป็นบารมีสร้างสมบรมกันมานานสร้างบารมีตามพุทธเจ้าของเรามานานแล้วพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยนัดแนะกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระองค์ก็มาแล้วถ้าพระองค์จะนั่งก็ให้พระองค์ได้นั่งลงแต่เราก็จะไม่เชื้อไม่เชิญไม่ไปรับอัตถบริขารอะไรคือมันก็ไม่ยอมไปรุกศิษย์ตัวอย่างนั้นนะเหมือนกับมาเยี่ยมกันธรรมดามันนักปฏิบัติมาเยี่ยมกันธรรมดาก็ต้องต้อนรับจะไล่ไปก็ไม่ได้จะไม่รับก็ไม่ได้แต่ด้วยความอัศจรรย์ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงกติกาที่ตกลงกันไว้ก็ลืมไปทั้งหมดก็ปูอาสนะรับอัตถบริการของพระองค์นะรับบาตร ัวสลายพระองค์ทรงนั่งแต่ก็ยังไม่ลงใจคือจิตใจยังกระด้างกระเดืองอยู่ว่าเออพระองค์จะมาตัดเรื่องอะไรแต่ก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดท่านพูดไม่น่าฟังเราก็ไปก็ได้เนี่ยเออท่านไม่ได้บังคับให้เราฟังไว้อย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ทรงทราบวาระจิตพระองค์มีเจโตปริยญาณมีญาณที่อย่างรู้นะจิตของมนุษย์อย่าว่าแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายภาษาสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงทราบทั้งหมดเรียกว่าได้ปฏิสัมภิทาญาณรู้จักภาษาของสัตว์เข้าใจพระองค์ก็ตัดขึ้นด้วยมัทรทวาจาวาจาที่มีความอ่อนหวานว่าพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตัดกิเลสได้แล้วเป็นสมุจเจตมหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเธอตามพระตถาคตมานานแล้วชาตินี้กรรมอุปถากถึง6ปีนี่วาจาเช่นนี้เนี่ยเราเคยพูดไหมเท่านั้นเองพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เออวาจานี้พระองค์ไม่เคยพูดเลยนี่เป็นสัจจะวาจาวาจานี้พระองค์ไม่เคยพูดเลยแต่ว่าทั้ง5ท่านเนี่ย4ท่านยังเป็นพราหมณ์หนุ่มอยู่ก็ยังไม่ 100% แต่ถ้าพระอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นชื่อว่าโกฏัญญะพราหมณ์โกฏัญญะพราหมณ์นี้มีประวัติน่าสนใจโกฏัญญะพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์หนุ่มอยู่ใน108พราหมณ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะนิมนต์เข้าไปในงานที่สิทธัตถราชกุมารนั้นน่ะได้ประสูติเหมือนกับได้นิมนต์ไปทำบุญไปทำนายลักษณะพราหมณ์107 107พราหมณ์ก็ทำนายว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองเมืองแล้วเจนพระมหาจักรพรรดิจะสามารถปกครองในมหาสมุทรทั้ง4นี้ได้ทั้งหมดเลยในชมพูทวีปพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นธรรมดาว่าท่านเป็นกษัตริย์ก็ปรารถนาให้ลูกนี้ใหญ่โตเป็นพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะปิดกั้นไม่ให้เจ้าชายน้อยสิทธัตถราชกุมารนี่บรมโพธิสัตว์นี่ออกบวชทรงให้อยู่แต่ในพระราชวังไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นเลยแต่ก็ด้วยบารมีญาณขององค์บรมโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วก็อยากจะออกไปประพาสนอกพระนครนั่นก็ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะพระองค์มีปัญญามากก็กลับมาไข้ควรพิจารณาว่าสังขารที่แข็งแรงมีกำลังวังชามากแต่วันหนึ่งนี่จะต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องแก่ด้วยหรือต้องเจ็บต้องตายทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเกิดขึ้นมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมมันจะไม่ดีกว่าหรือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ดีมันพวกเราเนี่ยถ้าเราเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมีความรู้แล้วมีวิชามีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเออร่างกายนี้ก็แข็งแรงทำไมเธอต้องมาแก่ด้วยล่ะมาเจ็บด้วยทำไมต้องตายด้วยเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วนี่นะก็น่าจะมีอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นะให้เราพิจารณาตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาแล้วก็ยอมรับว่าคงหนีไม่ได้ในฉันนะซึ่งเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าเกิดมาร่วมกับพระพุทธเจ้าของเราเป็นสหชาตินะมีพระอานนท์มีชาอามีม้ากันทกะมีขุมทรัพย์ทั้ง4มีนายฉันนะอย่างนี้มีการุทายีอมาตย์ นี่เกิดขึ้นมามีต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นที่เกิดขึ้นมาร่วมกันกับพระสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าไม่มีพยากรคนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บอย่างนี้แก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้ตายอย่างนี้เหมือนกันพุทธเจ้าก็สะเทือนใจโอ้เกิดมาเป็นอย่างนี้คิดมากเลยมีมืดก็มีสว่างมีเกิดก็มีตายคู่กันไอ้ไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีนะเมื่อมีเกิดมีตายไม่เกิดไม่ตายก็น่าจะต้องมีเหมือนกันนะความคิดอย่างนี้ต้องสร้างบารมีมากถึงจะคิดได้ต้องมีปัญญามากมีกำลังที่จะแสวงหาที่ไม่เกิดไม่ตายได้นะอันนี้ฉะนั้นท่านโกฏัญญพราหมณ์มีความแน่วแน่เลยก็ทำนายพระสิทธัตถะราชกุมารนี่ยังไงก็ต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกก็เฝ้ารอในการที่พระองค์จะได้เสด็จทิ้งราชสมบัติออกมาบวชเมื่อได้ยินข่าวว่าพระองค์ได้ทิ้งราชสมบัติออกมาบวชตอนอายุ29โกฏัญญพราหมณ์ก็ติดตามเลยก็ตามไปบอกพราหมณ์ที่เคยเข้าในพิธีในครั้งนั้นแต่ปรากฏว่าพราหมณ์ในครั้งนั้นก็มีอายุกันมากๆแล้วตายไปก็มากก็บอกลูกหลานเอาไว้นะท่านโกฏัญญะก็เลยไปชวนได้พามาอีก4ก็เป็น5ไปตามพระธรรมพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้พามทั้ง4นั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ถ้าโกฏัญญะสมัยนั้นเป็นพามหนุ่มบวกกับอีก29ปีก็เป็นพามที่มีอายุมากละนะครับสมมติว่าอายุสัก50เราคิดว่าชีวิตก็ไม่แน่นอนก็ตั้งใจฟังธรรมะของพุทธเจ้าเลยเพราะปรารถนามาเป็นสาวกปฐมสาวกด้วยมีบุพกรรมสร้างความดีมาอธิษฐานขอให้เป็นสาวกของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกพุทธเจ้าเห็นว่าท่านโกฏัญญพราหมณ์นี่แหละจะได้เห็นธรรมะละพระองค์ก็ได้เทศน์สอนนี่ว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรการหมุนจักรครั้งแรกนี่สูตรนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เทศตรงเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างนั้นจะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังดูการเทศสั้นๆกระทัดรัดไม่ได้มากมายแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาที่จะได้เห็นธรรมะนั้นเห็นธรรมะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านโกฏัญญพราหมณ์ก็รู้จักแล้วว่าก็มีรูปมีนามเพราะศึกษามามากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกบวชนั่นท่านก็ศึกษามามากแล้วเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรูปนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปกับนามเนี่ยวัตถุสิ่งของในโลกทั้งหลายนะทั้งหมดเรียกเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรก็ได้ที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับไปไม่ได้ไม่มีสราหลังนี้เราก็สร้างกันมาแข็งแรงเป็นสังขารอันหนึ่งรูปสังขารเกิดขึ้นมาก็ต้องดับไปสิ่งก่อสร้างในโลกนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นมาก็ต้องดับไประบบสุริยะจักรวาลนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่ร่างกายของเราก็อยู่ในส่วนนี้แหละก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปทั้งนามเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านโกฏัญญพราหมณ์พิจารณาจิตของท่านสงบนะแสดงว่าสมาธิของท่านมีพร้อมแล้วนะไม่ใช่ไม่พร้อมระดับ พระอสิติสาวกนี่บารมีญาณนี่ได้ปฏิสัมภิทาญาณกับทุกรูปนะสมาธิมีมากปัญญามากกว่าธรรมดาพระอรหันต์จึงแบ่งเป็นว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกมีปัญญาเอาชนะกิเลสได้พระอรหันต์เตภิโชมีความรู้พิเศษระลึกชาติได้เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้นี่รู้จักใจของคนได้ต้องมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นพระอรหันต์ชราพิญโยเป็นพระอรหันต์ที่มีสามารถแสดงฤทธิ์ปฏิหารได้ก็มีสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ประเภทที่ดีที่สุดก็ถือปฏิสัมภิทัปปโตนมีความรู้ยิ่งขึ้นไปอีกมีปัญญามากขึ้นอีกนะที่ท่านพระอัญญาโกฏฐัญญะเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาญาณนี่ปฏิสัมภิทัปปโตนี่มีปัญญาแตกฉานมากพระพุทธเจ้าเทศแค่นี้ก็จริงแต่ว่าท่านพิจารณาแล้วแตกฉานจิตรวมเข้ามาแล้วตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้นี่เรียกเป็นพระโสดาบันตอนนี้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลแต่บารมีที่ทำมามากนั่นก็เป็นพระองค์แรกเกิดพระสงฆ์องค์รูปแรกขึ้นมาพระรัตนตรัยก็จึงครบแล้วในโลกพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะครบแล้วเกิดขึ้นมาครบครั้งแรกเราเทวดาทั้งหลายเป็นล้านๆรอฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระท่านโกฏฐัญญะพระองค์เดียวรอฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามานานแล้วนี่พอพระเจ้าเทศจบเราเทวดานั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีก็จำนวนมากเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จำนวนมากเลยนี่นับเฉพาะมนุษย์นะก็องค์เดียวแต่นับเทวดาด้วยจำนวนมากที่รอฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าก็ทรงทราบจึงตรัสว่าอัญญาสิวัฏโพโกทัญโยอัญญาโกฏฐัญญะรู้แล้วหนออัญญาโกฏฐัญญะรู้แล้วหนอจึงมีคำว่าอัญญานี่นำหน้าโกฏฐัญญะพระอัญญาโกฏฐัญญะนี่พระรัตนตรัยสมบูรณ์แล้วในโลกครั้งแรกนั่นเมื่อ 2,600 ปีนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศมันต่อๆไปนั่นแหละนะท่านพระอรหันต์วัปปะมานมพัทริยปัสสชิก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันไล่กันมาตามระดับแล้วคราวนี้ต่อมาอีกพระเจ้าเทศอีกคราวนี้รวมแล้วนะเทศรวมแล้วประเทศอนัตตลักขณสูตรอนัตตะอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละพระเจ้าก็ถามไปถามพระปัญญาวัคคีย์ทั้ง5ตอนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่มีบารมีที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็ถามจึงถามว่ารูปเนี่ยเที่ยงไหมพระปัญญาวัคคีย์พิจารณาโอ้ไม่เที่ยงแน่นอนแล้วก็พระโสดาบันท่านก็เห็นแล้วไม่เที่ยงยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่รูปนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรจะยึดว่าเป็นเราของเราได้ไหมร่างกายนี้มันบังคับอะไรไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีโรคมีภัยยิ่งสมัยนี้โรคเซลล์ที่มันเสื่อมไปเมื่อก่อนเราเจริญเติบโตคือเซลล์ที่สร้างขึ้นมาต่อมามันก็มีอีกเซลล์หนึ่งที่มันเสื่อมไปโรคเซลล์ที่มันเสื่อมก็ทำให้ร่างกายนี้มันก็ต้องตายเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไม่ต้องการเราก็ได้ท่านก็ทูลตอบไปว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ถามไปถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตอบทำนองเดียวกันพระเจ้าก็เทศเลย นะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเธอไม่ควรจะยึดเอามาเป็นเราของเราพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาตามก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมาละ6รูปแต่ในวันอสรหะนี้ก็เกิดพระอัญญาโกฏัญญะประสงค์ขึ้นมารูปแรกก็พระรัตนตรัยแล้วสมบูรณ์แล้วในโลกนะพวกเราก็ได้มาทำบุญกันในวันนี้นะเป็นวันหยุดพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญเราก็มาถวายเทียนถวายจตุปัจจัยทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพราะปัจจัยสี่ทั้งหลายนี้เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะของพระธรรมเจ้าก็พระเจ้าพระสงฆ์บริโภคนั้นก็บริโภคด้วยการพิจารณาตามที่องค์สมเด็จพระศาสดาท่านได้บัญญัติเอาไว้ให้พิจารณาถ้าไม่พิจารณาแล้วเพิดเพลินไปในปัจจัยสี่ก็จะเป็นหนี้ของญาติโยมทั้งหลายแต่ถ้าท่านได้เห็นธรรมแล้วก็พิจารณาเหมือนกับเป็นบุตรทรัพย์นี้ก็เป็นของบิดาแต่ถ้าได้เป็นรูปเป็นพระอรหันต์แล้วก็เหมือนกับเป็นมาเป็นของเราได้ก็คือไม่มีอุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ทั้งหลายได้จากความบริสุทธิ์ได้จากพระมรรคที่คุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณญาติโยมทั้งหลายจึงมีศรัทธาในน้อมมาบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เรานั้นปฏิบัติตรงตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้มีทานมีศีลเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วอานิสงส์ของทานศีลนี้ก็เกิดความสุขเรียกว่าสักกะหรือว่าสวรรค์เกิดขึ้นมาเมื่อเราได้สมาทานศีลนี้ทั้ง5ข้อจิตใจของเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาบ่อยๆเข้ามาแล้วก็เบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติในของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายก็รู้จักว่าทรัพย์ทั้งหลายก็พอได้ใช้สอยแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือใจที่บริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้านั่นเองก็พยายามปฏิบัติพยายามพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารว่าเราเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าอยู่ในวัยเรียนเราต้องขยันเรียนซะก่อนอยู่ในวัยทำงานก็ต้องขยันทำงานแต่ก็ไม่มัวเมาไปก็รู้ว่าชีวิตก็จะต้องตายไม่ประมาทพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ใจของเรานั้นเกิดพุทธะตามองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้ได้ในสุดเราจะเข้าใจว่ารูปนามนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถึงแม้ว่ายังตัดไม่ได้ทั้งหมดเราเป็นคฤหัสถ์เรามีศรัทธามากเราก็เป็นพระได้เพราะพระในเบื้องต้นเป็นพระโดยสมมติยังมีกิเลสอยู่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นี่แหละนะเป็นพระขาว7วัน15วันมาเข้ามาแล้วพระท่านก็ทำพิธีบวชให้ก็เป็นพระแล้วเป็นพระโดยสมมติซะก่อนเนี่ยแต่ยังไม่ได้เป็นพระจริงๆญาติโยมทั้งหลายก็เป็นญาติโยมโดยสมมติเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติมุ่งมั่นจริงๆเราเห็นธรรมในใจก็เป็นพระได้ในสมัยพุทธกาลคารวะทั้งหลายเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็มากนั่นไม่ใช่น้อยในสมัยนี้ถ้าพวกเราทำนั้นก็จะได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องสมัยพุทธกาลสมัยนี้ถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆรักษาศีลให้มั่นคงทำทานเป็นปกติเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นสติของเรานั้นให้มีให้มากขึ้นมาในที่สุดแล้วก็จะนำพาเราเกิดปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีได้ครองเรือนอยู่ก็ได้ถ้าเห็นความจริงก็ให้พยายามทำให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด